ibu, bapak dan saudara-saudara yang sudah tentu sangat berbahagia masih mempunyai kesempatan untuk hadir pada sore hari ini dalam rangka membicarakan bersama tentang perlunya kepedulian yang lebih sungguh-sungguh bagi kita semua. Tentu satu kebahagiaan juga bagi saya mendapatkan kesempatan utama dalam rangka Dharma Talk atau ceramah Dharma yang diselenggarakan oleh Persaudaraan Bodhi yang pada sore hari ini mengambil tema Ada Apa Dengan Kasih. Ibu bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, baiklah, untuk menggunakan waktu saya efisien, mungkin saya ingin menahului orang ini dengan salah satu dan justru tema utama dari ajaran Guru Agung kita, Jagotama. Menurut Dhamma, sesungguhnya yang jadi sebab penderitaan itu adalah sangat psikologis. Sebab penderitaan adalah sesuatu yang benar-benar berasal dari kondisi kejiwaan kita, bukan sesuatu yang datang dari luar. Saya ingin memberikan sedikit ilustrasi. Kalau barang-barang kita, milik kita rusak, kalau rumah kita misalnya kemudian rusak, atau mungkin teman-teman kita mengalami bencana atau musibah dan menderita, dengan kalimat yang lain, kalau milikku, kalau barang-barangku rusak, kalau terjadi bencana di rumahku, kalau terjadi bencana pada teman-teman atau keluargaku, aku menderita. Tapi mengapa kalau bencana itu, kerusakan itu terjadi pada orang-orang lain, Anda tidak menderita? Berapa banyak bencana itu terjadi, berapa banyak kehancuran itu terjadi pada orang-orang lain yang Anda tidak kenal, yang kita tidak kenal, kita tidak menderita. Tetapi kalau bencana itu terjadi pada barangku, pada milikku, pada keluargaku, pada teman-temanku, aku menderita. Dari ilustrasi yang singkat ini, Ibu Bapak dan Saudara bisa lihat bahwa sebab penderitaan itu adalah semata-mata psikologis. Menurut Dharma, sebab penderitaan itu adalah self-centeredness, satu pandangan yang berpusat pada aku. Itulah yang membuat kita menderita. Karena kalau kejadian itu terjadi pada orang lain, aku tidak menderita. Ibu bapak dan saudara-saudara, self-centeredness itu adalah satu kondisi yang sesungguhnya membuat kita tidak sehat. Oleh karena itu, menurut pandangan Buddhis, menyelesaikan penderitaan bukan dengan belas kasihan dari luar. Menyelesaikan mengatasi penderitaan bukan dengan minta ampun. Menyelesaikan mengatasi penderitaan semata-mata kalau ibu bapak dan saudara bisa menyelesaikan self-centeredness, suatu pandangan yang berpusat pada aku, 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 itulah sumber kita. Ibu bapak, pernah suatu ketika ada seminar yang hadirkan psikolog yang meninjau dari perspektif psikologi. Bagaimana mental yang sehat itu, kepribadian yang sehat itu. Dan juga kebetulan kami diminta untuk memberikan pandangan dari perspektif Buddhis. Menurut pandangan Buddhis, bagaimana mental yang sehat itu, kepribadian yang sehat? Mental yang sehat atau kepribadian yang sehat itu menurut Buddhis adalah mental yang tidak melekat. Pada saat kita mulai melekat, mental kita mulai menjadi tidak sehat. Kemelekatan itu adalah akibat dari self-centeredness. Semuanya diukur dengan aku dan diriku. Salah satu faktor yang terpenting untuk menghadapi self-centeredness yang mengakibatkan kemelekatan adalah dalam terminologi Pali disebut metta, dalam bahasa Sanskerta disebut maiti, cinta kasih. Cinta kasih adalah satu ungkapan yang sangat tidak asing bagi semua umat Buddha. Dari sekolah, dari tradisi yang menekuk. Bahkan salah satu jantung dari ajaran agama Buddha adalah cinta kasih. Tetapi, ibu bapak dan saudara-saudara, metta atau maitri, cinta kasih yang diajarkan oleh Buddhism, oleh agama Buddha, bukanlah cinta yang emosional, bukanlah cinta emosi. Tetapi cinta kasih yang diajar oleh agama Buddha adalah cinta yang benar-benar rasional. Bukan cinta untuk aku ingin memiliki atau aku ingin menguasai. Kalau perasaan cinta diikuti dengan aku ingin memiliki, aku ingin menguasai, itu adalah kemelekatan yang akan membuat ibu bapak dan saudara mulai menderita. Oleh karena ibu bapak dan saudara, metta atau maitri, cinta kasih dalam agama Buddha justru membebaskan kita dari kemelekatan, membebaskan kita, mengajarkan kita mulai membebaskan diri dari kemelekatan, dari keserakahan, dari kebencian. Tetapi ada satu pertanyaan yang sangat rasional, yang sangat simpel. Beberapa umat Buddha dengan cerdasnya dia bertanya, tetapi Panji, bagaimana bisa menjelaskan cinta kasih atau metta maitri itu dengan kalimat yang lebih konkret? Karena kalau kita mengatakan ya cinta kasih, mencintai semuanya, cinta kasih kasih saya, saya ingin memberikan definisi singkat tentang cinta kasih dengan kalimat yang lebih mudah untuk ditangkap. Metta atau maitri itu sebenarnya adalah dengan kalimat yang lain untuk memudahkan mengerti apa yang dimaksudkan dengan agama Buddha cinta kasih itu. Sesuatu yang sangat abstrak. Dengan kalimat yang lebih mudah, metta, maitri atau cinta kasih itu adalah menghargai setiap kehidupan, mencintai setiap kehidupan. Kami menyampaikan konsep ini, ajaran ini dan pertemuan di Indosaga. Mungkin bagi saudara-saudara kami yang agama lain agak sulit mencintai setiap kehidupan. Saya katakan setidak-tidaknya mencintai semua orang, mencintai setiap manusia. Bapak dan saudara-saudara, musuh musuh yang jelas dan kasar dari cinta kasih adalah kebencian. Tetapi harus diingat ada musuhnya yang halus. Musuh cinta kasih yang halus adalah kerinduan, yang di dalam terminologi paling disebut tema. Aku mencintai dia, aku mencintai itu, aku mencintai keadaan ini. Karena itu aku ingin menguasai, aku ingin memiliki. Itulah kerinduan. Kerinduan itu akan membelenggu kita, bukan membebaskan kita dari kemerdekaan. Cinta kasih yang berujung pada keinginan menguasai dan memiliki bukanlah meta, bukanlah maitri. Dia adalah cinta kebakaran. Ini Bapak dan saudara-saudara. Oleh karena itu dengan kalimat yang mudah, bagaimana mewujudkan cinta, meta, maitri dalam kehidupan sehari-hari? Berusahalah menghargai semua kehidupan, siapapun atau apapun kehidupan itu. Suatu hari ada seseorang datang kepada kami, Banti. Kami mohon maaf, Banti. Anak-anak kami memang tidak mengikuti keyakinan kami. Anak-anak kami bukan dis. Mereka ikut mamahnya, ikut ibunya. Apa yang harus saya katakan kepada dia? Saya mengatakan, Papa, tidak soal. Tidak soal. Tapi kalau anak-anak Bapak mempunyai, menghargai, syukur, memiliki moral Buddhis, sudah cukup. Seandainya memang sulit untuk melakukan seremonial, upacara, membaca mantra paritas bagi Bapak, karena dia mengikuti agama ini. Tapi kalau dia mempunyai moral Buddhistik, sudah cukup. Salah satu moral Buddhis adalah menghargai kehidupan, mencintai kehidupan. Bertanggung jawab, belajar tanggung jawab atas perbuatannya dia lakukan sendiri. Amat sulit bagi kami sebagai Buddhis menerima konsep atau menerima pandangan bahwa kadang-kadang kita mendengar mohon maaf. Kami sudah menjadi anak Tuhan. Dan dia belum. Dia bukan. Pandangan ini amat sulit terima oleh seorang Buddhis. Kalau kita menggunakan konsep mereka sendiri, bukan konsep kami, sekali lagi konsep mereka sendiri. Kalau Tuhan menciptakan semua kehidupan, semuanya adalah anak-anak. Termasuk yang teroris, yang penjahat, yang pencolet, semuanya anak-anak. Karena dia yang menciptakan. Seorang Buddhis diajarkan sejak mereka masih kecil, cintailah kehidupan, hargailah kehidupan, meskipun kecil. Sungguh berharga kehidupan itu. Ibu bapak dan saudara-saudara. Tetapi bagaimana merealisasikan meta cinta kasih yang bukan kerinduan itu dalam dan kehidupan sehari-hari. Kalau ibu bapak pernah mendengar kerania Metta Sutta, Metta Sutta, Buddha Gautama tidak di kitab suci tidak memberikan judul Metta Sutta saja, khotbah dengan cinta kasih, tetapi kerania Metta Sutta, kerania iman yang harus dikembangkan. Cinta kasih ini harus dikembangkan. apakah realisasi, apakah wujud cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari? Sekali lagi, apakah cukup dengan mengatakan aku mencintai engkau semua, aku sayang engkau semua, aku menghargai kamu semua? Di dalam karania metasuta cinta kasih yang harus dikembangkan, yang harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, apakah wujud cinta kasih dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari? Dalam karania metasuta sebutkan saku wujuta suwujuta. Kalau Anda memang ingin mewujudkan cinta kasih, berusahalah saku wujuta suwujuta, jujur dan sungguh-sungguh jujur. Itulah wujud cinta kasih. Mengendalikan diri. Kalau Anda ingin menghargai dan cinta yang lain, berusaha mengendalikan diri Anda. Kalau tidak ada pengendalian diri, cinta kasih hanya menjadi celokan. Ibu bapak dan saudara, memang pandangan Buddhis agak berbeda dengan cara berpikir yang sering kita punya. Karena umumnya kita semua selalu berpikir apa yang bisa saya dapatkan. Sehingga begitu mendengar pengertian atau mendengar ucapan istilah cinta kasih, maka spontan yang terlintas adalah, oh saya mencintai dia, saya ingin memiliki. Ada satu cerita yang menarik. Ada seorang biksu yang Italia, dan dia bermeditasi berbelas-belas tahun di tempat yang sepi. Suatu hari seorang wartawan terkenal dari London dan menemui biksu ini. Wartawan ini adalah Vicky Nerji yang pernah mewawancarai menulis tentang Lama Kosel, satu buku yang berjudul Reinkarnasi yang menjadi the bestseller. Vicky Nekarji bertanya kepada Bitsumi ini, Venerable Monk, Anda belajar Buddha Dharma sangat lama dan bermeditasi di tempat yang spiritrik. Tidak hanya 1-2 bulan, berbelas-belas tahun. Apa yang Anda dapat? Apa yang Anda dapat? Bitsumi dari tadi ini sangat pandai. Dia menjawab, kalau Anda bertanya pada saya, Wenerepes Anda belajar Buddha Dharma sangat lama. Dan Anda bermeditasi berbelas-belas tahun, retreat, apa yang Anda tahu? Saya susahnya. Pertanyaan Anda itu tidak suitable, tidak cocok bagi dunia Buddha. Tetapi kalau Anda bertanya, Anda mengenal Buddha Dharma di sini, Anda bermeditasi retreat berbelas-belas tahun, apakah ada sesuatu yang hilang? Nah, itu pertanyaan yang saya bisa menjawab paling jelas. Apa yang hilang? Kesalahan saya mulai hilang, kebencian saya mulai berkurang, dendam saya mulai jauh berkurang, kepanikan saya, khawatiran saya, kemarahan saya jauh mulai berkurang. Tetapi kalau Anda bertanya, apa yang Anda dapat? Sulit saya menjawab. Di sini cukup pandai saya mendapatkan satu buku dari seorang penganut Buddhism Zen, Fukopi. Bisuni ini mengumpamakan seperti Anda membuka berambang merah. Buka, 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 buka. Mencari intinya. Akhirnya ketemu kecil di tengah. Oh, ini intinya. Tapi dilihat, oh ini masih bisa dibuka lagi. Buka, buka, buka. Habis. Itulah Buddhism. apa yang bisa kita lepaskan untuk mengurangi penderitaan dalam kehidupan ini, untuk mengurangi beban yang membuat kita tegang, marah, kecewa, menderita. Beban itu adalah kebencian, saudara. Tetapi umumnya kita berpikir balik. Saya belajar kemudian bertahun-tahun. Apa itu yang saya dapat? Oh, mami ini ada ceramah. Kita tidak apa-apa nanti ya. Apa ada buku yang dibagi, kalender, ada VCD, ada snack, tidak. Itulah kebiasaan kita mengumpulkan. Mengumpulkan materi, mengumpulkan nama, mengumpulkan pujian, mengumpulkan problem, sampah-sampah juga. Kardus-kardus kosong-kosong kalau mau dibuat. Sayang ya. Itulah cara berpikir yang umum. Dan kita biasa mengumpulkan masalah-masalah, problem-problem. Dan kita sulit untuk melepas. Sampai menjelang tidur, sampai kita tertidur, waktu bangun kembali sudah masalah. Ajaran agama Buddha melatih kita dengan meta, dengan cinta kasih, melatih kita apa yang bisa kita lepas untuk membuat kehidupan ini menjadi lebih baik, lebih ringan, tidak mengalah justru melekatkan. Ibu bapak dan saudara-saudara, apalagi kalau ibu bapak berdana menyumbang. Di dalam pandangan agama Buddha, justru kalau ibu bapak dan saudara mempunyai kesempatan memberikan bantuan, memberikan sumbangan, ibu bapak dan saudara yang mengucapkan terima kasih ibu, terima kasih bapak, saya mempunyai kesempatan untuk berdana membantu Anda. Terima kasih. Bukan berdana untuk mendapat terima kasih dari yang menerima. Aku tidak berdana, apalagi membalas terima kasih saja kaget. Apakah Anda berdana menyumbang, menyokong hanya untuk mencari ucapan terima kasih? Agar enggak. Ibu bapak yang melepas tapi menginginkan kemerdekaan yang baru. Alasannya, aku harus mendapatkan pujian, ucapan terima kasih, karena aku sudah membantu pada. Alasannya itulah sumber penderitaan, tidak lebih. Dalam nangan Buddhis, beberapa tidak diminta untuk mencari sumber penderitaan dari dosa yang di luar. Dari kekuatan yang di luar, dari sesuatu yang di luar, tetapi persis di dalam dan dari dalam diri kita sendiri. Ibu bapak dan saudara-saudara, oleh karena itu adalah kewajiban moral bagi kami para bhikkhu untuk mengajar. Marilah kita wujudkan cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari hal-hal yang sederhana, supaya juga generasi selanjutnya, anak-anak kita bisa mencontoh. Kadang-kadang kita berpikir begini, metta, maitri, dengan cinta kasih universal. Kita harus menghargai, mencintai semua makhluk. Tidak mungkin. Terlalu ideal bagi saya. Tidak mungkin metai saya melaksanakan, merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, cinta kasih itu hanya baik sebagai wacana. Hanya baik dikotakan dan baik untuk meditasi. Tidak terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Kedamaian Sutta adalah matram yang wajib dibaca setiap kebaktian, tetapi bukan petunjuk untuk dilaksanakan. Inilah kita mulai dari dasar hari-hari. Saya tidak mengerti apa yang menyusun interpretasi tadi. Sangat menyentuh. Banyak penderitaan di sekitar kita, banyak kepedihan di sekitar kita. Cobalah kita berusaha untuk membantu semampu kita, tidak usah berpikir saya tidak bisa kan dengan menyelamatkan dunia ini, saya tidak bisa. Dan karena tidak bisa, lalu saya tidak bisa mewujudkan cinta kasih. Cobalah mulai dengan hal-hal sederhana, memberikan bantuan, memberikan pertolongan dengan ketulusan. Untuk mengurangi self-centeredness, untuk mengurangi keakuan itu yang menimbulkan kemelekatan yang membuat penderitaan. Itu Bapak dan saudara-saudara, ada satu ilustrasi yang menarik. Satu hari di dalam satu perjalanan satu negara Buddhis, kami naik bus. Tiba-tiba pada waktu akan berangkat, ada anak-anak anjing yang masuk di bawah bus itu. Dan anjing ini anjing gajah, tidak ada orang yang punya. Terus anak-anaknya juga tidak menarik masuk ke bawah bus. Sang supir dan sang kondektur kemudian berusaha untuk keluarkan anak-anak anjing itu. Dan sulit. Di antara anak-anak anjing itu ada yang menyelir di tengah-tengah ban. Sampai sang supir, sang kondektur itu pakaiannya kelepotan. Tapi ya tarik. Dan anjing ini tidak ada yang punya. Tidak ada yang peduli. Kalau dia mati berlindas, tidak ada yang tidak ada yang belum, tidak ada yang mahal. Tapi supir ini tarik sampai berapa lama dia sampai itu bergulung-gulung di bawah bus itu dan susah payah dia tarik satu batu sampai anak ini lepas kemudian bersejarah. Kalau kita lihat dan apa dia? Tidak ada yang memberikan persen, tidak ada yang memberikan tidak ada yang memberikan hadiah. Tidak ada orang yang mengucapkan terima kasih. Apa yang dia lakukan itu tidak mempunyai nilai ekonomis. Apa yang dia lakukan itu tidak akan mendapatkan penghargaan dari siapapun. Dan dia menyelamatkan anak anjing yang sangat tidak berharga, yang tidak ada yang memiliki, tidak ada yang memperdulikan. Dan kemudian dia harus berbaju yang kotor, kemudian dia harus menunggu beberapa menit, kemudian dia baru kemudian bisa jalan kembali. Tapi lupa pada sejarah kita melihat ada sesuatu yang berharga dari apa yang dia lakukan. Itulah pembentukan karakter, pembentukan pribadi. Kalau anak anjing yang begitu jelek, yang kurus, yang tidak berharga, tidak ada yang memiliki, dia tidak tega. Kalau anak anjing itu nanti terlindas dan mati, dia tidak tega. Tidak sampai hati membiarkan itu. Tentu, dia juga tidak akan sampai hati menyakiti manusia. Dia tentu tidak akan sampai hati berbuat kejam yang lebih besar kepada sesama manusia. Wujud dari mata dari lekas. Anak-anak yang sakit, yang lapar, mereka yang sulit sekolah, mereka yang tidak mempunyai tempat tinggal yang kebar, cobalah kita berusaha untuk memikirkan, membantu apa yang bisa saya lakukan untuk mereka. Ibu bapa dan saudara-saudara, contoh-contoh yang sederhana bisa kita tunjukkan dengan konsisten dalam kehidupan kita. Salah satu hal misalnya, kalau kita ingin membersihkan meja yang kotor, apakah kita perlu membersihkan meja dengan melakukan pembuangan? Apakah kita tidak bisa membersihkan meja tanpa melakukan pembuangan? Mungkin ada semut-semut atau binatang-binatang dan kita membunuh itu dengan ringan. Satu hari saya pernah menunggu pesawat agak lama, kebetulan terlambat. Kalau tidak di Jogja mungkin di Jakarta. Ada satu film. Kalau yang salah saya mohon maaf. Salah satu peran utamanya namanya O'Hara. Dan bersama-sama dengan dia dengan banyak bisu. Tiba-tiba ada kacau yang merambat naik ke dunia. Wanita ini kemudian mengambil sendal dan kacau itu akan dibunuh. Tetapi kalah cepat dengan abis. Ambil kacau ini dan dia lepas. Wanita ini kemudian marah. Pelajaran apa ini? Gila. Sungguh gila. Orang mengatakan lebih gila lagi. Kalau menyelesaikan hal yang sederhana, harus melakukan pembunuhan. Lebih gila lagi. Kalau ada menyelesaikan hal yang sederhana, harus diselesaikan dengan melakukan pembunuhan. Itu lebih gila lagi. Ibu bapak dan saudara-saudara, itulah contoh-contoh yang simple, yang sederhana, yang kita bisa mulai dari kehidupan kita sehari-hari. Kepedulian kepada yang lain sebagai wujud dari cinta kasih. Kita lakukan itu dengan konsisten. Dan generasi yang akan datang, anak kita akan melihat apa yang kita lakukan. Pada saat kita mulai menghargai, mulai memikirkan kebahagiaan yang lain, pada saat itu kemelekatan mulai berkurang. Pada saat kemelekatan mulai berkurang, kita akan mulai bahagia. Ibu bapak dan saudara-saudara, memang kadang-kadang seperti tidak